62.
Han är riktigt nöjd där, du fattar.
Så nu då?
Mela, nibdew din il-laqa bit-talba għalla li tista' kollox dawwa lill-moħħna u ħeġġeġ lill-qalbna bl-ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu dil-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid qalbok tottarna bħalkollu oħra tal-kumitat tal-kamra din il-laqa qiegħda tiġi video stream mod dirett u tkun trasmessa fuq l-istazzjon ta' televiżjon tal-Parlament fi stadju ulterjuri. Nitlob il-konferma tal-minuti. Il-minuti huma konfermati. Tini item fuq l-aġenda għal bosta liġi dwar l-edukazzjoni, abbozz numru 2 u design naddu għal klausula numru 2. Għandek emenda?
Aħna, jiġifieri l-oħrajn, sen ikollu għaddej.
Għal dubbi tu, mill-emendi
naddu, jiġifieri l-oħrajn li m'għandna xejn dwarhom.
Remarki nistgħu nibqgħu għaddej.
Mela l-ewwel. Ridu
nibdu vot fuq qabel, ma xorta.
Yes. Mela klausula 2. Għandha tiġi emendata kif ġej fit-tifsira ta' akkreditament minnu fih wara l-kliem skont standards. All right, tisseguna ta' kwalità għandhom jiżdiedu l-kliem. U skont id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dal-att u jew regolament magħmulin taħtu. Imbagħad it-tifsira edukatur minnu fih wara l-kliem għalfinijiet ta' dal-att għandhom jidħlu l-kliem kapijiet ta' dipartimenti. U ċe fit-tifsira kindergarten il-kliem u servizzi ta' childcare għandhom jitħassru. Din ovvjament biex innatfu il-nomenklatura m'hemmx ta' sustanza li qed jinbidel.
Inti neħħejt fil-remarki fil-kindergarten u x'hekk neħħejt.
Għax jirreferi fil-fatt tal-childcare hemmhekk mhux għall-kindergarten.
Okej.
Għax kindergarten.
Child care kien tagħti l-mużu xaffajt separati jekk tagħmel hekk hux. U inti għandek imbagħad explanation ta' child care u ma titħolx.
Għax dik ma titħolx dal-att hux hekk il-child care ma jitħolx dal-att.
Kemm?
Dr. Cristiano.
Huwa regolat dal-att, però fid-definizzjoni ta' kindergarten ma jaqax child care.
Imma mbagħad qed niddefinixxu child care x'imkien jew?
Iva, ċentru ta' ħarsin għat-tfal tfisser istituzzjoni li tipprovdi servizzi ta' edukazzjoni ta' ħarsin lill-tfal tal-età bejn ġurnata u tliet snin.
Okej.
Imbagħad kindergarten bejn tliet snin u ħames snin.
Okej.
Aktar remarki? Dawk favur din l-emenda? Dawk kontra, din l-emenda għaddiet nel-kont, klawsola 2 kif emendata. Dawk favur, dawk kontra, klawsola 2 approvata nel-kont. Klawsola numru 3, jekkaw remarki. Kemm tifferma l-emenda? Jekk mhux rimarki fuq klawsola numru 3, dawk favur, dawk kontra klawsola numru 3 għaddit ukoll. Klawsola numru 4.
Klawsola numru 4 fil-paragrafu D. All right, fil-paragrafu T. Tas-subartiklu 2 qed ngħidu. Minn flok il-kelma ħarsien għandhom jidħlu l-kliem ċentri ta' ħarsien, proprju dak li għadek kemm għamilt referenzali.
Aktar rimarki? Daw favur emenda numru 4, daw kontra, agri, emenda numru 4, għal klawsola numru 4 għaddit nemkon, klawsola 4 kif emendata, daw favur, daw kontra, klawsola numru 4 għaddit nemkon, klawsola numru 5, daw favur, daw kontra, klawsola numru 5 għaddit nemkon, klawsola numru 6,
memx rimarki,
daw favur, daw kontra, klawsola 6 għaddit nemkon, 7,
memx rimarki.
Dawk favur, dawk kontra, klawsola 7 għaddit nemkon, klawsola 8.
Issa ħa nispjegaw daqsxejn klawsola 8. Mela. Inti għandek kopja tal-emendi li qed.
Mela.
Klawsola 8 għandha tiġi emendata kif ġej. Mela A fis-sub klawsola l-ewwel tagħha minn flok il-kliem il-ħidma effettiva u effiċjenti kontinwa tal-iskola għandhom jidħlu l-kliem il-ħidma effettiva u effiċjenti kontinwa tal-iskola. Eħeżat, il-kowlin u minnu fih wara għandu jiżdiet il-proviso ġdid li ġej. Iżda l-bord għal-materji dwar l-edukazzjoni għandu fid-deċiżjoni tiegħu jiżgura li tingħata konsiderazzjoni xierħ il-prinċipji stabiliti fl-artiklu 4.1a b fil-proviso għas-subklawsola 2 tagħha minflok il-kliem u pruvati l-adattament u soluzzjonijiet. Għandhom jidħlu l-kliem u pruvati s-soluzzjonijiet. U c'è fis-subklawsola tagħha minflok il-kliem u jekk qis li hu xieraq wara li jisma' għandhom jidħlu l-kliem u wara li jisma. U dejjem minnu fih wara s-subklawsola 5 tagħha għandha tiżdied is-subklawsola ġdida li ġejja li hija 6 jekk ikun hemm bidla fiċ-ċirkustanzi il-ġenituri u jew il-kap tal-iskola jistgħu jirreferu l-każ lil bord għall-materji dwar l-edukazzjoni għall-reviżjoni. Din kif kont qed nispjega hija r-riżultat ta' kompromess li ntlaħaq fil-pożizzjoni tal-Mutin of Teachers minnaħa u l-CRPD minnaħa l-ora. U jiena informat li dan huwa kompromess test li huwa maqbul.
Aċċettabbli għalihom
il-miżeġ.
Jekk m'hawnx aktar rimarki, daw favur din l-emenda, daw kontra. Agreed, klawsola emenda klawsola numru 8 għaddit nemkon, klawsola numru 8 kif emendata, dawk favur dawk kontra klawsola numru 8 għaddit nemkon, klawsola numru 9. Mhux rimarki dawk favur dawk kontra klawsola 9 għaddit nemkon, klawsola 10. Dawk favur dawk kontra klawsola 10 għaddit nemkon, klawsola 11. Dek skeda, ma' u t-tfol skeda.
Kifini?
Disnifu ta' u skeda. Għamela, dawk favur klawsola numru 11. Dawk kontra, agreed, klawsola numru 11 għaddit nemkon. Li skeda, wieħed, hija skeda numru
11.
Dawk favur, dawk kontra, skeda, wieħed, waħda għaddit nemkon. Klawsola numru 12.
Issa, mela, qed nipproponu din l-emenda, qed nirreferu għal subklawsola 2. Ok, ġifieri nqalbu l-paġna. Tal-klawsola 12 għandha tiġi emendata kif ġej. A. Fil-paragrafu l-ewwel tagħha minnu fih wara l-kelma warrant għandhom jiżdiedu l-kliem maħruġ taħt l-artikolu 11 tal-att tal-2019 dwar il-professjoni bit-tagħlim u l-professjoni timnisli minnu u b fil-paragrafu tagħha minn flok il-kliem il-paragrafu kien għandhom jidħlu l-kliem fil-paragrafu J. Din hija formalità biex nirreferu għal
abbozz
ieħor li se jiġi aktar tard.
Mela, dawk favur l-emenda għal klawsola numru 12, dawk kontra klawsola l-emenda klawsola 12 għaddit nemkon. L-emenda, skużawni, klawsola numru 12 kif emendata, dawk favur, dawk kontra klawsola 12 għaddit nemkon. Klawsola numru 13.
Nimxie marki.
Dok fawur, dok kontra, għaddit nem kon, klausa 14.
Nimxie marki.
Fawur, dok kontra, għaddit nem kon, klausa 15.
Nimxie marki.
Dok fawur, dok kontra, klausa 15, għaddit nem kon, klausa 16.
Nimxie marki.
Dok fawur, dok kontra, klausa 16, għaddit nem kon, klausa 17.
Nimxie
marki. Dok fawur, dok kontra. Klausa 17 għaddit nem kon, klausula 18.
Nimxie marki.
Dak favur, dak kontra, klausula 18 għaddit nem kon, klausula 17.
Nimxie marki.
Dak favur, dak kontra, klausula 17 għaddit nem kon, klausula 20.
Nimxie marki.
Dak favur, dak kontra, klausula 20 għaddit nem kon, klausula 20.
Jihedu 20, nimxie marki.
Dak favur, dak kontra, klausula 20 għaddit nem kon, klausula 22.
Nimxie marki.
Dak favur, dak kontra, klausula 22 għaddit nem kon. Klausula 23.
Nimxie marki.
Dak favur, dak kontra, klausula 23 għaddit nem kon, klausula 24.
Nimxie marki.
Dak favur, dak kontra, klausula 24 għaddit nem kon, klausula 25.
Nimxie marki.
Dak favur, dak kontra, klausula 25 għaddit nem kon, klausula 26, rimarki.
Għanna menna, minnu fih wara sub klausula 2, tal-klausula 26, għanda tizdiet sub klausula ġdida li ġejja ekkara. Tiġi taqra numru 3, il-persuna li tissima tinħareġ licenzja għall-edukazzjoni d-dar kim tinfisser fl-artiklu 2 tkun personalment responsabli li tiżgura li l-obbligi kollha marbuti ma' dik il-licenzja jkunu osservati dejjem. Dina biex norbtu responsabilità personali għal tal-homeschooling. Għaliex li qed nagħmlu hawnhekk niżguraw li ma jkunx hemm jiena f'affarijiet tal-cowboys u fil-homeschooling. Waqt li qed nippermettu qed nirregolaw b'mod ħawu daqskemm nirregolaw l-iskejjer.
X'imkien hemm l-obbligi li għandhom daw li kollhom daw ix ismu xed.
Jekk tinnota daħlu l-obbligi kollha ta' kif tmexxi skola.
Skola.
Sara l-programm, il-faċilitajiet u l-wara. Għax ovvjament aħna kellna pressjoni biex nilliberalizzaw. U bażikament jekk inti trid teduka t-tifel jew tifla tiegħek fid-dar. Ma jindaħallek ħadd. Ma derrinix li dak huwa rotta għalli għandna nimxu fija.
Qolt tagħmel di biex taqmena tipprovażhom l-istandard.
Ekku.
Ok.
Grazzi.
Mela. Klawsola numru 26, l-emenda għal klawsola numru 26, dak kontra din l-emenda għaddit nem kon. Klawsola numru 26 kif emendata dak favur dak kontra. Klawsola 26 għaddit nem kon. Għaddejt firma biex nsab 12.
Għaddejt
12 tajsa.
Għandem 2 suppost.
Klausula 27.
M'hemmx rimarki.
Dak favur, dak kontra, klausula 27 għaddejt nem kont, klausula 28.
M'hemmx rimarki.
Dak favur, dak kontra, klausula 28 għaddejt nem kont, klausula 30.
Żaw, klausula
29.
Għandna dell-emenda biex fil-verżjoni tal-Ingliż ta' subklausula wieħed ta' klausula 29 minnu fih wara l-kelma das għandha tidħol il-kelma not. U xe, li kienet?
Ejja, ma tosservax. Ma tosservax qed teġi.
Kienet gravi. Even Homer not. Even Homer not. Nandrumni sometimes as well. Like all of us.
Emenda l-klausula numru 29, daw favur, daw kontra. L-emenda l-klausula 29 għaddit nem kon, klausula 29 kif emendata, daw favur, daw kontra, klausula 29 għaddit nem kon, klausula 30.
30, issa dinna qed ngħidu li fisru klausula wieħed tal-klausula 30. Minn flok il-klim skont l-artiklu 29 għandhom jidħlu l-klim skont l-artiklu 27. Kwistjoni ta' preċiżjoni.
Issa ħafna daw favur din il-klawsola. Daw favur din l-emenda, skużawni.
Permetti li waħda tistrek jogħġbu.
Qegħdin fuq klawsola fuq emenda klawsola 30.
30.
3216. Page 3216.
Ok.
Mela. Daw favur l-emenda għal klawsula 30, daw kontra, l-emenda għal klawsula 30 għaddit nem kon, klawsula 31, daw favur, daw kontra, klawsula 31 għaddit nem kon, klawsula 32, daw favur, daw kontra, klawsula 32 għaddit nem kon, klausula 33 daw favur daw kontra għaddit nebda klausula 34 daw favur daw kontra għaddit nebda 35
memxie marki
daw favur daw kontra għaddit nebda 36
memxie marki
daw favur daw kontra għaddit nebda 37
memxie marki
daw favur daw kontra għaddit nebda 38
memxie marki
daw favur daw kontra għaddit nebda 39
memxie marki
daw favur daw kontra għaddit nebda 40
memxie marki
daw favur daw kontra għaddit nebda 41 daw favur daw kontra għaddit nebda 42 daw favur daw kontra għaddit nebda 43 remarki
Mbagħad għandek is-subklawsola 4 hemmhekk qegħdin nitkellmu 3-2-1 page 3-2-1 fil-text fl-abbozz qiegħda konformament ma' politiki u kodiċi ta' disċiplina applikabbli studenti jinżamm taħt detenzjoni u hawnhekk qiegħda erba' student jista' jinżamm taħt detenzjoni konformament ma' politiki u kodiċijiet ta' disċiplina applikabbli.
Mhux bil-fors. Jista'.
Li kien differenza.
Yes, yes.
Ċekk x'oħra kienet tassattiva x'hekk kienet.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Ok.
Emenda għall-klawsola numru 43 dawk favur, dawk kontra. L-emenda għaddiet nemkon. Klawsola numru 43 kif emendata dawk favur, dawk kontra. 43 għaddiet nemkon. 44.
Nimxie marki.
Dawk favur, dawk kontra għaddiet nemkon. 45.
Nimxie marki.
Dawk favur, dawk kontra għaddiet nemkon. 46.
Nimxie marki.
Dawk favur, dawk kontra għaddiet nemkon. 47.
47. Tit sfond għal l-uffiċċju tal-Unjoni Politiku hawnhekk qegħdin nirregolaw l-edukazzjoni d-dar u aħna ridna noqogħdu attenti li ma nħallux sitwazzjonijiet. U allura qed jiġu regolati daqs li kieku huma skola. Kemm minn dak li hu programm, kemm dak li hu faċilità u kemm dak li huwa warrant għal bażikament ma tistax issir.
M'għandix xi preferenza partikolari jew tendenza partikolari li ssir, però kif inhi hawn sa kemm ma tkunx allimenti bil-warrant ukoll ġieli ma nafx tista'.
Ma
a parte ma stax li fakkis ikollok laboratorju d-dar.
Rajna ġenituri. Probabbli fil-edukazzjoni bikrija tagħhom, anke probabbli fl-ewwel snin tal-primarja jista' jkollok. Imma mbagħad aħna jidrilna li tkun qed iċċaħħad lill-adolexxenti anke feta iżgħar. Jekk ma jkollhomx esperjenza
soċjali.
Eżatt, u dinha qiegħda. U dinha taf int qajm id-dibattitu fil-pajjiż, kellna anke rimarki tal-Multi Union of Teachers, huma bir-raġun tkellmu fuq is-soċjalizzazzjoni. Allura. Fil-fatt din l-emenda qiegħda li minn fuq il-kelma t-esperjenza għandha tidħol il-kelma esperjenza. Inkollha esperjenza soċjali ekwivalenti għal dik mogħtija fis-skejjel. Se kif jista' jkollok dik l-esperjenza soċjali bla ma tattendi l-iskejjel s'intendi.
Ma aħna li qed nwaqgħu fuqha bla ma
sensa dattan. Aħna ġenituri li ġew għandna u rajna tfal tagħhom bojot karti fl-eqel tas-sajf inkwetawna.
Ma qgħu?
Ġew ġenituri.
Taw
favur il-home education. U tfal li kienu magħhom kienu bojot karti fl-eqel tas-sajf.
Ma
tantx kienu l-aħjar argument favur li jkollok home education.
Ma qgħu ħafna Malta.
Ikollok 6-7. Very crusading, tamma.
Ix kienu raġun.
Għaxu ma jaħsbu li aħjar mill-teachers u ħafna drabi jew għal raġunijiet filosofiċi, maħna mbabdit tinkwetana wkoll raġunijiet reliġjużi. Xista jkun li kollha bil xi ħadd u jgħidlek isma' jiena rrid
nstellaw kull żgħir.
Allura ma naħseb li rrid noħu
tal-remarki
tal-interess maġġeġ.
Dawk favur din l-emenda, dawk kontra l-emenda klausula 47 għaddiet nemkon, klausula 47 kif emendata daw favur, daw kontra. Daw sola 47 għaddifren. 48. Daw favur, daw kontra għaddifren. 49. Daw favur, daw kontra għaddifren. 50. Daw favur, daw kontra għaddifren. 51. Daw favur, daw kontra 51 għaddifren. 52. Daw favur, daw kontra għaddifren. 53. Daw favur, daw kontra għaddifren. 54. Daw favur, daw kontra klawsola għaddifren. 55. Daw favur, daw kontra klawsola 55 għaddifren. Klawsola 56. Daw favur, daw kontra 56 għaddifren. Klawsola 57. Daw marki.
Dina biex nkunu politically correct.
Mela, l-emenda klausola 57, daw favur, daw kontra, din l-emenda għaddifna kon. Klausola 57 kif emendata, daw favur, daw kontra. Klausola 57 għaddifna kon. Klausola
57.
Mela, klausola 62. Le, mun bat meta ħna nautorizzaw, jirranġa il-skriba. Mela, klausola 62, daw favur, daw kontra. Għaddifna kon. Klausola 63.
Memx marki.
Daw favur, daw kontra. Għaddifna kon. Klausola 64.
Memx marki.
Daw favur, daw kontra. Għaddifna kon. 65.
Memx marki.
Daw favur, daw kontra. Għaddifna kon. Klausola 66.
Memx marki.
Daw favur, daw kontra. Għaddifna kon. Klausola 67.
Memx marki.
Daw favur, daw kontra, għaddifna kon. Klausola
68 kienet arena oħra ta' kuntest bejn l-MUT u l-CRPD, u xe? Iktar CRPD?
L-MUT kienu talbu li kunem edukatur fuq il-board, u għalina rajni għalli għam l-lizzenz, u mbagħad kienem il-CRPD li kienu għajmu xi konsens u dan huwa attest li ġie maqbul ma' CRPD. Biex nkunu anka konfermi mal-United Nations Convention.
Il-diffikultà tagħhom x'kienet issir?
CRPD, CRPD inkwetaw li kif kienet ċerta diċitura, korreġini jekk m'hemmx, jekk jien se jeżbat. Li qisu kien hemm il-bias li kif kienet mittuba l-liġi qed tħares lejn it-tfal b'diżabilità bħala nuisance. Tala problema u xkiel li wieħed irid jara se jagħmel dwaru.
It-terminoloġija jien għader milli.
Se taqra l-emenda.
Issa din qedaw, mela klawsola 68 għandha tiġi emendata kif ġej, A subklawsola 2 tagħha għandha tiġi sostituita b'dalli ġej. Tieni l-bord ikun maħtur mill-Ministru jkun magħmul minn ħames membri, il-bord ikun preseduti minn chairperson li fil-femma tal-Ministru jkollu għarfien xira dwar materji relatati mal-edukazzjoni tat-tfal, għandu jkun persuna li jkollha l-esperjenza meħtieġa biex tiġi appuntata maġistrat. Il-membri tal-bord għandhom jinkludu rappreżentant tal-ġenituri, edukatur, professjonist minn qasam psikosoċjali u espert fil-qasam speċifiku ta' edukazzjoni inklusiva. B subklawsoli 3 sa 12 tagħha. It-tnejn inklużi għandhom jiġu numerati mill-ġdid bħala subklawsola 4 sa 13 rispettivament u minnu fih wara subklawsola 2 tagħha kif sostituita għandha tiżdied subklawsola ġdida li ġejja. Tlieta. Il-bord għandu jiġi kostitwit wara l-Ministru jkun kiseb il-qbil tal-Kummissjoni għad-drittijiet ta' persuni b'diżabilità rigward liġi skurat li jkun jinkludi l-perspettiva dwar diżabilità meħtieġa mill-konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità u de fis-subklawsola 13 tagħha kif enumerata mill-ġdid minfrok il-klim ta' subartikolu 11 għandhom jidħlu l-klim ta' subartikolu 12.
Ġastu għask ġifiri il-CRPD tittat il-go-ahead għal-board kollu, għax nifhemu xejn.
Le, il-persuni.
Għal-rappresentant tagħha.
Il-bojja nikonfront
u għal-għal. Le, imma jekk il-kompożizzjoni riflettix l-ispirtu tal-itajt il-konvenzjoni tal-dritt tal-persuni b'diżabilità. Strettament din anke kieku ma' minnijiex. Laħna, laħna.
L-emenda klausula 68 għaddit nem kont klausula numru 68 kif emendata daw favur daw kontra klausula 68 kif emendata għaddit nem kont klausula 69
nem xirmarki
daw favur daw kontra għaddit nem kont klausula 70
nem xirmarki
daw favur daw kontra għaddit nem kont klausula 71
nem xirmarki
daw favur daw kontra għaddit nem kont klausula 72
Mem xirmarki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddit nem kont. 73.
Mem xirmarki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddit nem kont. 74.
Il-mek fil-paragrafu D ta' klausola 74, mi propri l-kelma principal, għandhom jidħlu l-kliem kap ta' network ta' kulleġ.
Jekk mhux xirmarki, dawk favur din l-emenda, din l-emenda, dawk kontra, din l-emenda għaddit nem kont. Klausola numru 74. Kif emendata daw favur daw kontra din il-klausola għaddit nem kont klausola 75
memx marki.
Vot ftarta, mela din il-klausola 75 għaw it-tieni skeda u t-telet skeda, nessunu votaw fuqhom kollha f'salt, allura inqiegħed il-klausola 75 għall-vot. Dawk favur, dawk kontra, klausola numru 75 flimkien mattinu ma t-tielet skeda għaddew ukoll hemm kont. Il-mistoqsija hija sammur lwar klausola wieħed, dawk favur, dawk kontra, agreed klausola wieħed għaddiet hemm kont. Jekk jogħġbu l-Ministru kemm jaqra t-titolu ta' dan l-att.
It-titolu ta' dan l-att huwa qatt biex jirriforma liġi dwar l-edukazzjoni f'Malta.
Dawk favur, dawk kontra, agreed, it-titolu għadda nem kon. Niproponi l-Kumitat jawtorizza l-iskrivan tal-Kamra sabiex jikkorreġi xi żbalji tal-ortografija, jagħmel rinumerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn. Nistaqsek għax qbil ukoll biex bħala President tal-Kumitat nirrapporta l-Kamra la bosta liġi dwar edukazzjoni għadda bl-emendi. L-għawil qbil, allura diskussjoni fuq dal-abbozz hija konklużan, għaddu għal s-sattira tajt fuq l-agenda li għu l-abbozz liġi dwar l-edukazzjoni avvanzata u għola abbozz numru 3 u 9.
Dan il-klim l-spirtu ta' din il-bidla li għamilna f'dan tal-abbozz u jgħat il-resku u għabiex nsaħħu l-autonomija tal-regolatur. U kif edna anke l-persuna li se tmexxi din l-istruttura trid tiġi skrinjata mill-Parlament. Qegħdin ukoll imbagħad x'inhu niġu għad-dettall. Niżguraw l-iktar ħaġa delikata dwar dan l-attu meta se jidħlu fis-seħħ ċertu provvedimenti. Biex min qed jagħmel il-kors tal-PGC jew il-kors tal-BEd ma jiġix skwalifikat jew ineligibli
jekk jiex fil 94 da
għaliex m'hemmx referenza għalih
le abbozz differenti
le fis-CTP m'hemmx referenza għalih sorry x'sib li tas-CTP għax dak hemmhekk fejn jaraw le skużani le all right lax Rrid minnuha ċara li ma rridux nagħmlu xi ħadd ineliġibbli. Okej, mela?
Skużani. Naddu għall-klawsola numru 2 ta' dan l-abbozz numru 93.
Mhux klawsola, tippermetti li bista. Il-kustjoni ta' studenti barra min. Ta' sandama ħafna għal higher education maġġoranza. Inti tajt l-education ma jżommux rekord. Ta' min ingħata viża biex jistudja.
Ta' min
sorry. Ta' ingħata viża biex jistudja Malta.
Iva, imma CFHC.
Imma
la CFHC hija obbligata li tiġbor qishom tagħmel censiment minn żmien għal żmien ta' kemm għandhom studenti kull istituzzjoni.
Imma jiena għalhekk sej domandina. Daw, qed jiġu monitorjati, għax qed ikun ħafna rapporti issa jiena ovvjament ma nista' nipprova l-ebda waħd minnhom għax ma nafx minnu A, B, C u D, li jgħidu lek li jieħdu il-viża biex jiġi studja u ma jitfaċċa qatt.
Ma l-viża toħroġ mill-viża.
Ile granti, imma jekk jiena qed ngħidlek li inti qed nawtorizzak bħala tali, naħseb ikollok obbligu li tgħid l-isma' tal-istudent għadu. Dak il-punt biex ngħidlek issa.
Le, dik issi, kif se taqbad ir-realtà? Li għan itkellmu ċar ġili ġrat u ovvjament li nat inkwetatna li ġili ġrat, però rrid ngħidu ukoll li għall-eċċezzjoni mhux ir-regola. Li per eżempju ikun hemm kulleġġ u mhux il-ħbib tagħna il-favoriti tiegħi ta'
kulħadd.
Li jġibu per eżempju 10 mill-Pakistan u dawn ma jitfaċċawx.
Ma jitfaċċawx.
Ma jitfaċċaw xiex ikun dabru rasom xi mxinjat. Dik ir-realtà mhux hi taqbadhom, mhux l-NCFHC, għax meta jmorru jagħmlu viżit, dawk l-istudenti mhux se jkunu hemm. Dik ir-realtà trid tinqabad minn tal-viża.
Ma l-istituzzjoni fija nfisha issa posta fl-għandha 10 studenti barranin mill-Pakistan tal-eżempju. U da ma tfaċċa qatt. Għandha obbligu li tirrapporta lura eżempju.
Obbligat, obbligat.
Iġi l-obbligu hija temp, tajtlek isma' jien dal-istudent ma tfaċċax. Jew dal-istudent kienet jiġu ma ġiġik da.
U anke għax aħna rridu niċċekkjaw jekk ikun xi hemm istituzzjoni li jħu bija. Għax għall-ġas li qalulek, imma jekk ikonna istituzzjonijiet li jgħidu li għandhom 20 student u li dawn ġewwa u qed jaħdmu u qatt ma jitfaċċaw għall-kors li tista' tiġri u tista' tiġi s-sistema tista' tiġi abbużata b'dak il-mod. Aħna kun rridu niċċekkjaw.
Għax anke reputation wise morru fuq il-post jew tlieta biss, anke reputation wise.
Morru fuq il-post, niċċekkjaw kemm għandhom numri u jiċċekkjaw ukoll x'kien jgħidulhom isma' dawk qed qattaw 20 sija jaħdmu ma' dik l-entità jew ma' dik l-azjenda. Imorru jiċċekkjaw jekk hux
mhux problema. L-ID Malta wkoll meta jiġi biex iġġedded titlob ir-rassenja. Dawk l-istudenti ġek ma jkunux attendew issa 70% issa jekk 75 minn ixċert 100% eżatt.
Dak l-azzjonijiet tal-lezzjoni.
Ma jerġax iġi mġeddet il-permess tal-student visa.
Ma s-sena ta' wara. Ovvjament jekk kellu jitla jkun telaqtu b'fjalli mira ma jkunx
imma imma s-sena ta' wara qas ma jkollux
isma datta li aġent. Biex inti mbagħad kif tibda tirriċerka ftit taqqa ftit, tgħid datta li aġent. Kombinazzjoni ħarbu iktar ma dada li mittadan, fint?
Le, dak hija periklu kontinwu, kull wieħed irid jimmonitorja għax kif għedna. Dan qasam li fih jista' jsir ħafna ġid, qasam li fih jista' jsir ħafna taħwi. Dawk li traffikaw bnedmin.
Mhux hekk,
sta tuża. Sam interessati li jabbużaw sistema bħal din u rridu noqogħdu attenti. Grazzi.
Rimarki iktar fu klausula numru 2 li għandek emenda.
Klausula 2 għandha tiġi emendata kif ġej. Mela, fit-tifsira, akkreditament minflok il-kliem approvazzjoni formali mill-autorità kompetenti taħda l-att, għandu jidħol il-kliem l-approvazzjoni formali mill-autorità kompetenti stabilita taħda l-att. Be, fit-tifsira akkreditament ta' programm minflok il-kliem l-arf informali, għandhom jidħlu il-kliem l-approvazzjoni formali tal-autorità, c'è paragrafu B ta' tifsira assicurazzjoni ta' kwalità għandu jiġi sostituit dal-IJ, B itejjeb u jassigura l-użu ta' miżuri xierqa bħala mezzi biex titjieb il-kwalità ta' governanza istituzzjonali u t-tisħiħ it-tagħlim, l-arfien, it-taħriġ u r-riċerka tal-istudenti mirati biex tinkiseb esperjenza holistika edukattiva ta' kwalità u D fit tifsir autorità minflok il-klim l-Autorità Nazjonali għall-Edukazzjoni Avanzata u għolaf Malta. Għandu mitħu l-klim l-Autorità ta' Malta għall-Edukazzjoni Avanzata u għola u għem minnu fiħ għala tifsir autorità ta' tizdit tifsira ġdida li ġeja ċertifikat tisser il-konferma ta' tem ta' program jew l-eżitu ta' talim inkluż formali, informali u mhux formali. F, it-tifsira għarfien għandha tiġi sostituita bit-tifsira ġdida li ġejja, għarfien tfisser kull riconoxximent formali miċ-ċentru Malti għall-Rikoxximent tal-kwalifiki u tal-informazzjoni stabiliti taħt l-artiklu 6 tal-għaddu għall-riconoxximent reċiproku ta' kwalifiki jew minn xi ċentru ta' Network Ewropew tal-informazzjoni jew ieħor jew miċ-ċentru tal-informazzjoni nazzjonali akademiku dwar riconoxximenti dwar l-istatus tal-akkreditament u l-livell akademiku ta' kwalifika fl-edukazzjoni. U ġe fil-verżjoni bl-Ingliż tat-tifsira Higher Education minn flok il-klim at level 5 għandhom jidħlu l-klim at level 5 or higher. Eħed tifsira kwalifika għandha tiġi sostituita bit-tifsira ġdida li ġejja kwalifika tfisser programm akkreditat ta' studji rikonoxxut bħala tali klassifikat mal-qafas Malti għall-kwalifiki u i minnu fih wara t-tifsira kwalifika għandha tiżdied it-tifsira ġdida li ġejja. Licenzja tfisser licenzja maħruġa li l-provditur skont id-dispożizzjonijiet ta' dall-att jew xi regolamenti magħmulin taħtu li tawtorizza provditur biex jipprovdi edukazzjoni avanzata jew għolaf Malta. It-tifsira programm għandha tiġi sostituita bit-tifsira ġdida li ġejja. Programm tfisser kull kors ta' studju akkreditat mill-awtorità li jwassal biex wieħed jikseb rikonoxximenti jew kwalifika klassifikati f'dan il-qafas Malti għall-kwalifiki jew għal xi qafas ta' kwalifiki barranin magħruf u komparabbli. Ke tifsira provditur minn flok il-klim jew korp ta' persuni li jipprovdu servizzi edukattivi għandhom jidħlu l-klim jew korp ta' persuni li għandu licenzja maħruġa mill-awtorità biex jipprovdu servizzi edukattivi. Tifsira punta referiment għandha titħassar, emme fit-tifsira qafas Malti għall-kwalifiki minn flok il-klim u l-klassifikazzjoni tal-kwalifiki għandhom jidħlu l-klim u l-klassifikazzjoni tal-rikonoxximenti u l-kwalifiki. Ne minħabba minnu fih, sorry, wara tifsira qafas Malti għall-kwalifiki għandha tiżdied it-tifsira ġdida li ġejja. Rikonoxximent fisser programm akkreditat ta' studji moti bħala tali u klassifikat mal-qafas Malti tal-kwalifiki. O it-tifsira tal-informali għandha tiġi sostituita bit-tifsira ġdida li ġejja. Tal-informali tfisser tagħlim li jseħħ f'kuntest organizzat u strutturat u huwa esplicitament maħsub bħala tagħlim skont objettivi u eżiti ħin u appoċċa tal-tagħlim. Tal-informali huwa intenzjonat mill-perspettiva ta' min ikun qiegħed jitgħallem u jwassal għall-ċertifikazzjoni formali. B, it-tifsira tal-tagħlim informali għandha tiġi sostituita fit-tifsira ġdida li ġejja. Tal-tagħlim informali jfisser tal-tagħlim li jirriżulta minn attivitajiet ta' kuljum li jkunu relatati ma' xogħol familja jew mistrieħ u li ma jkunx organizzati jew strutturat f'termini ta' objettivi ħin u appoġġ. Fl-akbar numru ta' każijiet tal-tagħlim informali mhuwiex intenzjonat mill-perspettiva ta' min qed jgħallem u E, tifsira tal-tagħlim tul il-ħajja għandha tiġi sostituita bit-tifsira ġdida li ġejja. Tal-tagħlim tul il-ħajja tinkludi kull tip ta' attività ta' tal-tagħlim li persuna tagħmel tul ħajjitha bilha li takkwista ċertifikazzjoni mit-tejjeb l-attitudnijiet, valuri, tagħrif, ħiliet u kompetenzi tagħha u takkwista kwalifiki li jsaħħu l-aspett personali u soċjali tagħha kif ukoll jagħtu possibilità għal karriera aħjar. U R, it-tifsira verifika tal-kwalità għandha tiġi sostituita bit-tifsira ġdida li ġejja. Verifika tal-assicurazzjoni tal-kwalità għandha tinkludi proċess evalwazzjoni esterna tal-mekkaniżmi li jiżguraw il-kwalità interna adottat minn provditur u l-ħarsien mill-provditur tal-obbligi tiegħu tal-liċenzjar akkreditament u ħtiġijiet oħra stabiliti mill-awtorità biex issegwu jittejjeb kontinwament il-ħidma tal-provditur jew programm.
Dana li qed nagħmlu hawnhekk qed nissikkaw ħafna aktar il-liġi minn kif kienet qabel u daħlu il-definitions li nsibu fil-letteratura Ewropea dwar formal, informal, non-formal learning u accreditation u quality assurance u fissru. L-iskopu li nsiru parti minn network tal-enka, tal-autoritajiet, tal-assicurazzjoni.
Għalfom xiktar remarki, dawk favur l-emenda għal-klausula numru 2, dawk kontra. Agreed, l-emenda għandiet kont klausula numru 2 kif emendata, dawk favur, dawk kontra. klausula numru 2 għaddit nem klausula numru 3.
Klausula numru 3 għandha tiġi emendata kif ġej dana sapenna fien fis-sustanza hija l-bidla tal-isem li għandna hawnhekk. A fis-subklausula wieħed u fin-nota marġinali tagħha minn flok il-kliem. Awtorità Nazzjonali l-Edukazzjoni Avanzata u għolla f'Malta għandhom jidħlu l-kliem Awtorità ta' Malta l-Edukazzjoni Avanzata u għolla u B il-paragrafu minn desa M ta' subklausula tlieta tagħha għandhom jiġu enumerati minn ġdid bħala l-paragrafu E sa N rispettivament u minnu fih wara l-paragrafu C għandu jiżdied il-paragrafu ġdid li ġej D tivvalida tagħlim li jkun sar b'mod informali u mhux formali u tikklassifika din il-valutazzjoni f'livell tal-qafas Malti tal-kwalifiki.
Marki. Kle. Dak favur din l-emenda, dak kontra, l-emenda għal klausula numru 3 għaddit nem kont, klausula numru 3 kif emendata, dak favur, dak kontra, klausula numru 3 għaddit nem kont, klausula numru 4.
Mem xirma.
Dak favur, dak kontra, għaddit nem kont, klausula numru 5. Dak favur, dak kontra, klausula 5 għaddit nem kont, klausula numru 6.
Mem xirma.
Dak favur, dak kontra, għaddit nem kont, klausula 7. Dak favur, dak kontra, 7 għaddit nem kont, klausula numru 8.
Hawnhekk ukoll fil-paragrafu ta' subklausula tal-klausula 8, minn flok il-kliem kummissjoni għal persuni b'diżabilità għandhom jidħlu l-kliem kummissjoni għad dritti ta' persuni b'diżabilità, jiġifieri kwistjoni ta' korrezzjoni tal-isem ta' CRPD. Għax kienet mingħajr il- Rights.
Jekk m'hawnx aktar remarki. L-emenda klausula numru 8 dawk favur dawk kontra. L-emenda għaddiet nem kont klausula numru 8 kif emendata dawk favur dawk kontra klausula 8 għaddiet nem kont. Klausula 9.
M'hemmx remarki.
Dawk favur dawk kontra klausula għaddiet nem kont. Klausula 10.
Il-klausula 10 minn flok il-kelma Ministru kull fejn tidher għandhom jidħlu l-kliem Prim Ministru. Tawni the motion.
Daw favur din l-emenda, daw kontra l-emenda klausula 10 għaddiet nem kont. Klausula numru 10 kif emendata, daw favur daw kontra. Klausula 10 għaddiet nem kont. Klausula 11. Jekk m'hawnx marki, daw favur daw kontra għaddiet nem kont. Klausula 12.
Klausula 12 li kunu jidu namlu nikkoreġu tal-ġemp għax qed tibqa' tirreferi għall-Kummissjoni u mhux għall-awtorità.
Dik nagħduha mal-ortografija.
Jew trid issir emenda formali.
Emenda formali tilħaq tiktibha. Mela ħanħallu 12 għalissa on hold. Imorru għal klawsula 13.
M'hemmx rimarki.
Daw favur, daw kontra, klausula 13 għaddiet nem kont. Klausula 14. Daw favur, daw kontra, klausula 14 għaddiet nem kont. Klausula 15. Daw favur, daw kontra, għaddiet nem kont. Klausula 16. Daw favur, daw kontra, għaddiet nem kont. Klausula 17. Daw favur, daw kontra, għaddiet nem kont. Klausula 18, remarki.
Fi klausula 18 minn flok il-kliem minn rappreżentant tas-soċjetà ċivili. Qed nitkellmu fuq l-ewwel paragrafu sewwa dak il-paragrafu li hemm hemmhekk. U minn rappreżentant tal-komunità ta' negozjanti għandhom jidħlu l-kliem minn rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, komma minn rappreżentanti tal-komunità ta' negozjanti u minn rappreżentanti ta' trade unions li jirrappreżentaw il-maġġoranza ta' impjegati fis-settur tal-edukazzjoni avanzata u ola. Għax hemmhekk konna ħallejna il-union bar. Lejla ma mhix possewa. Mussew.
Mela, nivvotaw dwar l-emenda klausula numru 18, dawk favur, dawk kontra. L-emenda għaddiet nem kont, klausula 18 kif emendata, dak favur dak kontra, klausula 18 għaddiet nem kont. 19.
M'hemmx rimarki.
Dak favur dak kontra, għaddiet nem kont. 20.
M'hemmx rimarki.
Favur, kontra, għaddiet nem kont. 21.
M'hemmx rimarki.
Dak favur, dak kontra, għaddit nem kon. 22 dak favur, dak kontra, 22 għaddit nem kon. 23
memxie marki,
dak favur, dak kontra, 23 għaddit nem kon. 24 dak kontra, 24 għaddit nem kon. 25 marki.
Fil-paragrafu wieħed ta' klawsa 25 minnu fih wara l-kliem akkreditament għandhom jiżdiedu l-kliem validazzjoni ta' tagħlim mhux formali u informali biex inżidu ma' dik li
Mela, dawk favur l-emenda għall-klawsola 25, dawk kontra l-emenda għaddiet nem kon. Klawsola 25 kif emendata, dawk favur, dawk kontra għaddiet nem kon. 26, dawk favur, dawk kontra għaddiet nem kon. 27, dawk favur, dawk kontra għaddiet nem kon. 28,
Mela, fil-raba kolonna tal-ewwel skeda, minflok il-kliem Awtorità Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avanzata Ewlef Malta, kull fejn jinsab għandhom jidħlu l-kliem Awtorità ta' Malta għall-Edukazzjoni Avanzata Ewlef, jiġifieri dik hija formalità dwar l-isem.
Mela, dawk favur din l-emenda, l-klawsola 28, dawk kontra, l-emenda għaddiet nem kon, klawsola numru 28 kif emendata dawk favur, dawk kontra. Klawsola numru 28 flimkien ma l-iskeda l-ewwel skeda u t-tieni skeda għaddew nem kon. Kemm nistennew in-nota marġinali ta' klawsola 12, da se jkun fax iktar hu. Issa nbost in-nota marġinali u fuq klawsola.
Lima klausola ti spiega mhux din fliġejja. Lima klausola ti spiega meta tidħol fis-seħħ dwar.
Grazzi, grazzi. Kemm taqra n-nota marġinali.
Mela. Iddana qed nitkellmu fuq klausola 12. Issa. Fin-nota marġinali ta' klausola 12 minflok il-kliem kummissjoni għandha tidħol l-kalma awtorità.
Dawk favur din l-emenda fin-nota marġinali klawsola 12, dawk kontra klawsola 12 kif emendata għaddiet nem kon. Din ta' 93 qed tikkos. Ta' 94. Mela, irridu mmorru lura l-klawsola numru 1. Le, għadna fuq 93. Il-mistoqsija fuq klawsola numru 1 hija dawk favur, dawk kontra, agreed klawsola numru 1 għaddiet nem kon, il-Ministru jekk jogħġbu taqra t-titolu. Il-titolu għandna mendali.
Irridu nagħmlu mendali, qabel isemja.
Għandek biki?
Mela, titolu tal-att għandu jiġi sostituti dal-liġej għad biex jistabilixxi l-Awtorità ta' Malta l-Edukazzjoni Avvanzata Ewlef li l-Awtorità għandha tirregola istituzzjoni ta' edukattivi avvanzati ewlef u provdituri ta' edukazzjoni.
Dawk favur l-emenda għat-titolu, dawk kontra.
Minflok mi, hemmhekk l-abbozz qed jirreferi għal istituzzjonijiet jsir miktar minn waħda, hawnhekk qed ngħidu li għall-awtorità.
L-emenda għaddiet nem. Kol mistoqsija hija t-titolu kif emendat. It-titolu kif emendat, dawk favur, dawk kontra, agreed. It-titolu kif emendat għadda nem kon. Il-Ministru jekk jogħġbu jipproponi.
Nipproponi l-Kumitat jawtorizza l-iskrivan tal-Kamera. Biex jikkoreġi xi żbalji tal-ortografija, jagħmel ir-rumenazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Qbil, ħafna Nitlob il-biltaku minn kol biex bħala President tal-Kumitat nirrapporta lill-Kamra la bosta liġi dwar l-edukazzjoni avvanzata wola għadda mill-Kumitat Bevendi. Diskussjoni fuq dalla bosta liġi hija konklużan għaddu s-sara ba' item fuq l-agenda ta' din il-laqa ta' dan il-Kumitat jew la bosta liġi dwar il-professjonijiet tat-tagħlim u professjonijiet imnislin minnhom abbozz numru 49
naddu.
94, skużawni. Xin ħawdu fil-numri. Mela, klausola numru 2.
Mem xamarki.
Dawk favur, dawk kontra, għabdejt nefkon. Klausola numru 3.
Mem xamarki.
Dawk favur, dawk kontra, għabdejt nefkon. Klausola 4.
Mem xamarki.
Dawk favur, dawk kontra, għabdejt nefkon. 5.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. 6.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. 7.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. Klausola 8.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. Klausola 9.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. Klausola 10.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. Klausola 11.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. Klausola 12.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. Klausola 13.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. Klausola 14.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. Klausola 15.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. 16.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. 17.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. 20.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. 19.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. 20.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. 21.
Nimxi marki.
Dawk favur, dawk kontra, għaddiet nemkon. 22.
22 hemm typo, rridu nikkorreġu fin-nota marġinali. Fin-nota marġinali ta' klawsola 22 minflok il-kliem biex isiru li huma waħdin flimkien għandhom jidħlu l-kliem biex isiru separati.
Dawk favur din l-emenda għan-nota marġinali ta' klawsola 22, dawk kontra din l-emenda għaddiet nemkon. Klawsola 22 kif emendata. Dawk favur, dawk kontra, klawsula 22 għaddiet nemkon. 23.
Skużani.
Għandek emenda 23, skużani. Mela raġuni ftit diskussjoni fuq klawsula
23. Għandek emenda?
Ok. Mela,
l-ewwel parola. Lejn lex fuqak ma se nistaqsin fil-fatt.
Sorry ftit.
Iġifiri, l-ispirtu tagħha, qabel ma nara l-emenda, ili kull minn għandu orient illum se jibqa' dej.
Mhux hekk biss, iżjed.
Lex, kultant tik impressjoni qisha se taqta' u terġa' tibda. Jiġifieri dak id-dubju naħseb li tajjeb li jitneħħal lanqas hawnhekk bħala spirtu tal-liġi bħala leġislatura lanqas mur ngħidu għalli jisma' mhux hekk. Għax inti xaf ta' tik impressjoni li issa għandaħlek isni fis-sistema ġdida.
Tiċ nispiegaw
ftit. Tifhem jiġifieri jiena l-importanti hekk nixtieq serħan tal-moħħ li din hija kontinwazzjoni xi iktar. Kull min kellu, kull min għandu ċoħe sissa għandu warrant ħa jibqa' b'dak il-warrant. Kull min, m'hemm jekk se kemm hemm xi
ħaġa. L-emenda li qed nipproponu biex niċċaraw li mhux il-warrant ġie mħassar imma l-att dwar l-edukazzjoni ġie mħassar speċifikajnija li l-emenda li qed irrisqu issa.
Dak tiftit sens ta' dubju f'dak il-ħin.
U biex nikkonfermaw kien għalhekk dak il-ħin minna li qed nitkellmu fuq dan l-att spjegajt għax iktar minn hekk iridu nagħmlu. Iridu nservu ras dawk li bdew xi kors li ma jwassalx għall-MTC li dawk ukoll għandhom dritt tal-permanent warrant dak li qed jagħmlu l-PGC jew qed jagħmlu l-PGC. U dik hija ċara fil-klawsola fl-ewwel klawsola. Mhux hekk fit-tieni paragrafu tal-ewwel klawsola. Għal raġuni sempliċi ta' meta tidħol fis-seħħ. M'għandniex indaħluha fis-seħħ qabel ma dawk jispiċċaw il-korsijiet tagħhom. Inkella jiġu
diskriminanti. U kelli kelli domanda, mhux qed ngħidlek li jien qed nara riflessa fil-liġi ma kien hemm minn dawk ħan saqsija hemm biex inkun għawruq. Li meta inti qed tagħti warrant l-edukatur. It won't be an easy replacement tipo għal-għallim. Ġifieri inti mhux qed tgħid. Għal dak ix-xogħol qed tagħti l-warrant.
Minn ix bifhem il-punt.
Ċirkostanza ta' noqqas tal-liema u ħaġa oħra. Inti il-warrant.
Le, il-warrant biex tieħdu trid tkun eligibbli skont il-kriterji kollha qed jitpoġġewha, ammont ta' credits u kollox hekk.
Imma ma jtiqis bħala sostitut.
Le, u minn ma jaħraqx dawk il-kriterji. Ma mhux eligibbli għall-warrant.
Dottor Żamin.
Le, ma peress li issa kollha warrant
kolla. U mhux sejb ma jkun il-Ministru li ħajat il-warrant.
Le, naf naf li mhux qed ngħidu jiena, mhux qed jgħu il-Ministru, dik hija tajba. Imma peress li huma kollha warranted. Kien hemm nesprima dan id-dubja, jiena mhux qed nara hekk nkun onest imma.
Kollha warranted?
Jew reġistrati. Il-professions kollha tal-edukazzjoni kif qed nagħmlu hawnhekk ta' edukatur ta' għalliem qed jgħidu sma dinha mhix an easy replacement għal. Jien mhux qed nifhimha hekk. Imma peress li
ġifieri pereżempju LSI xeta tal-warrant ta' il-warrant. Le, imma infatti hemm distinzjoni ka LSI li ma jkollix ġifri ħadd ingħata liċenzja. LSI bil grey aw bil level 6 ħadd ingħata warrant, imma warrant ta' LSI, mhux warrant ta' għalli.
Jien just clarification għax jien ġejt nistwaset lhom jien. Il-liġi ma nifhimx hekk, imma qiegħda tingħat. Dil-oħra jien ta' 23 li kienet qed tinkwetani ftit biss.
Pala daw favur l-amenda, klaw
ma naħseb irid naqra.
Għadda kum għarajt.
Irid naqra, xeħ, xmejn dil xeħ. L-ewel paragrafu ta' klawsula 23 għandu jiġi rinumerat pala subklawsula 1 u minn flok il-klim qabel ma ġim ħasser għandu mitlu l-klim qabel ma l-istess qas dwar l-edukazzjoni ġim ħasser. Allura hija ċara m'hemmx ambigwità.
Morru
għall-education għandu mhux ċara.
Sejt, mela daw favur din l-amenda, daw kontra. L-emenda għal-klawsula 23 għaddiet nal-kont. Signor?
Tajib.
Kemm tidentifika?
Dottor Vanni Bruno. Issa, jekk ma jimpurtax, ħan nispjega. Fl-iskedi m'hemmx referenzi għal-kapitoli kif se jkunu para numerazzjoni daw, għax ovvjament ma nistgħux ngħidu dak li se jkun il-futur. Ergo naħseb li għandna nagħtu l-dritt ukoll lill-iskrivan tal-Kamra. Illi barra mill-iżbanijiet tal-ortografija, eċetera, fl-iskedi idaħħal in-numri l-ġodda tkun taf x'inhu n-numri l-ġodda tal-kapitoli jekk jew hekk, suppost at that stage, meta se jħorġu paratti, biex jien tista' ddaħħalhom fl-iskedi biex konna li jiġi iktar nadifa kull darba. Sekk ikollhom bżonn għajnuna.
So għandna meta tal-aħħar ikunu qed nofilli jew biex jirreġġa dak li hemm bżonn. Mela, imorru għal-klawsula numru 24, nistaqsejk għal xi marki dwar din il-klawsula. Jekk m'hawnx dawk favur din il-klawsula, dawk kontra, klawsula 24 għaddiet nkoll. Klawsula numru 25. Din għandha l-ewwel skeda u t-tieni skeda. Jekk m'hawnx xi marki, nivvotaw fuq klawsula numru 25, including l-ewwel u t-tieni skeda. Daw favur, daw kontra, klawsula numru 25 għaddiet. Morru klawsula numru, klawsula number 1, bil-matwana ċekku x-wihet jawahda. Mistoqsija ija, daw favur, daw kontra, agreed klawsula 1 għaddiet. Jekk jaġbun il-Ministru jgħalek.
Il-titlu ta' dal-att huwa l-att biex jirregola l-professjonijiet fl-edukazzjoni.
Se klawsula numru wieħed.
Wieħed,
wieħed. Mela, qed jogħġbu n-nisru għal titolu ta' daw favur it-titolu, daw kontra it-titolu għadda nemkon. Kellu n-nisru jipproponi?
Jipproponi l-Kumitat jawtorizza l-iskrivan tal-Kamra biex jikkoreġi xi żbalji tal-ortografija. Jagħmel ir-numerazzjoni meħtieġa biex jemmen diżgħar jista' jkun hemm bżonn.
Tiġbor kollox hawn qbil. il-qabil, nitlob il-qabil ukoll biex il-President tal-Kumitat nirrapporta li l-Kamra li l-abbozz tal-liġi dwar il-professjonijiet tat-tagħlim u l-professjonijiet imnis li minnhom għadda il-Kumitat b'Mendi. Id-diskussjoni fuq dan l-abbozz tal-liġi hija konklusa wkoll. Grazzi.
Nikkoreġġi nikkoreġġi, nirid ngħid grazzi lill-kollegi. Dak ħallu tidħol bil-bil.